parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre koran saluton, gesignoroj, en la kvarcent dektria Esperantelsendo el Varsovio. Barbara Milada, Maciek kaj Tomek proponas hodiaŭ kulturan kronikon kun informoj pri la centa jubileo de la Lodza Filharmonio, pri Leuvica pola urbo, kiu gastigas la pentraĵon de Rembrandt, Misericorda Samaritano. La hero de nia felietono pri koninda polo estas profesorino Karolina Lanskoroński. Esperanto movadaj informoj rilatas al laboroj de profesoro Federico Gobbo kaj al impona radia reklamkampanjo pri Esperanto lernado en Hungario. Fine ni proponas mallongan leterkeston. Komence kulturkroniko.
Per ciclo da jubileai concertoi, la Filharmonio de Łódź en la centra Pollando inauguras en februaro solenajoin de sia centiarigio. La Lodza Sinfonia Orchestro, el quiu originas la nuna orchestro de la Lodza Filharmonio, sian unuan concerton donis la 17 de februaro 1905. La jubilean concertociclon inauguras la 13, la plenumo de la monumenteza oratorio de Haydn, la creo de la mondo. La 17 de februaro, centiaro in post la debuto de la Lodza Orchestro, de nove audigios la sinfonia poemo Finlando de Sibelius, cae la fortepiana concerto fa minora de Chopin. Dum la jubilea vespero estos plenumita ancao por ocase mendita concerto musica festiva por du orgenoi cae sinfonia orchestro de elstara pola componisto Krzysztof Meyer. La unuan foion la publico audos la sonadon de la sinfonia orgeno cune cun la orgeno baroca. Kvankam ambau disponas pri malsamaj sonscaloi, cae la oserte ili ne povas soni cune, tiu ci principo ci foie ne estos observita. La Lodza Filharmonio estas la unusola concerteio en la mondo disponanta pri ambau orgenoi. La realigo de ĉi tiu projekto finiĝis en 2004. Dum laŭvica tago de la jubilea koncertociklo, la 12 de februaro aŭdiĝos la komponaĵo La Città Futurista, mendita ĉe la Lodza komponisto Artur Zagajewski. Kun orkestro ludos muzikistoj amatoroj per tiaj instrumentoj kiel muzikskatoloj, kristalaj pelvoj kaj polivinilkloridaj tuboj. La jubileado finiĝos la 21 de februaro per du orgenrecitaloj. Ludos Ludger Lohmann, la aŭtoro de la koncepto pri orgenkonstruo en la Filharmonio, lekcianto en la Supera Muzika Lernejo en Stuttgarto. Recitalon donos krome Krzysztof Urbaniak, elstara pola orgenludisto kaj konsultanto rilate la orgenan projekton. La patrono de la Lodza Filharmonio estas mondfama pianisto devenanta el Lodzo, Arthur Rubinstein.
Dziś la komencej tagoj de junio eblas la unuan fojon en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, rigardi la tolaĵon de Rembrandt, panoramo kun la Misericorda Samaritano. La pentrita de la 32-jaraĝa artisto bildo estas unu el la 6 pejzaĝoj pentritaj de Rembrandt inter liaj 400 verkoj. La prezentata en la Szczecina Nacia Muzeo tolaĵo estis disponigita de la fondaĵo de Czartoryski Familio kaj apartenas al tri verkoj de Rembrandt en la polaj kolektoj. La ceteraj knabino en la kadro de la bildo kaj sciencisto ĉe la pupitro estas rigardeblaj en la Reĝa Kastelo en Varsovio. Ambaŭ devenas el la familia artkolekto de profesorino Karolina Lanskoroński, kiu transdonis signifan parton de la familiaj kolektoj al Pollando.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Hodiaŭ ni volas prezenti al vi eksterordinaran Polinon. Ankoraŭ kiel 92-jaraĝa virino ŝi lernis, studis, vizitadis bibliotekojn. Tion ŝi konfesis en 1990 en intervjuo lige kun sia centa naskiĝdata reveno. Meze de sia vivo, en la periodo de la Dua Mondmilito, ŝi diametre ŝanĝis siajn profesiajn interesiĝojn, rezignante pri la amata arthistorio favore al la profundigado de la konoj pri la historio de Pollando. La naskiĝinta en Vieno filino de Polo kaj Germanino, malgraŭ la fakto, ke plimulton de sia vivo pasigis eksterlande, ciam akcentis sian ligon al Pollando kaj Polecon. Neniam ŝi rezignis pri la pola civitaneco en ĉiuj cirkonstancoj agante por la bono de la lando. Karolina Lanskoronski estis la lasta reprezentanto de la malnova kaj meritiĝinta por Pollando magnata gento, kies historio radikas en la dekkvara jarcento. Ŝia familia nomo deriviĝas de la urbo Lanskorona, kiun donacis al ŝiaj prauloj reĝo Jagelo rekone pro iliaj bravagoj en la kontraŭteŭtona batalo sur la kampoj de Grunwald. Reprezentantoj de la familio aktive partoprenis en la vivo de la nobela respubliko, servis al ĝi kiel deputitoj kaj senatanoj, generaloj, episkopoj, vojevodoj, kastelestroj kaj starostoj. Ili batalis defende por la lando kaj ĝia interesoj kontraŭ tataroj kaj kozakoj. Karolina Lanskoronski naskiĝis en 1890 en Aŭstrio, kien post la tria dispartigo de Pollando translokiĝis ŝia avo. Ŝia patro, grafo Karol Lanskoronski, granda bienposedanto en Pollando kaj Aŭstrio, okupis altan postenon ĉe la aŭstra kortego. Ŝia patrino, Małgorzata Lichnowski, estis fratino de la germana ambasadoro en Britio. Dank' al la patro, granda amanto de literaturo kaj art-kolektanto, vizitanta kun siaj infanoj gravajn eŭropajn muzeojn, ekde frua infanaĝo ŝi interesiĝis pri la arto. Samtempe, malgraŭ grande sinjora kaj senĝena vivo, Karolina sentis fortan ligon kun la pola kulturo kaj historio, malgraŭ tio, ke Pollando malaperis tiam sur la mapo de Eŭropo. Ŝi interesiĝis pri ĝiaj klopodoj rekiri sendependecon, kolektante fotojn pri la legioj kaj aglo-insignojn, broŝurojn. Dum kelka tempo ŝi zorgis pri malsanaj kaj vunditaj polaj soldatoj en resanigejo konstruigita de la patro. Eĉ se komence ŝi pensis pri flegistina kariero, finfine ŝi elektis la arthistorion en la Viena Universitato. Aparte ŝi dediĉis sin al la kreado de Michelangelo kaj post la doktoriĝo dum kelkaj jaroj en Romo ŝi esploris la arton de la itala renesanco kaj baroko. En 1934 ŝi forveturis al Lvovo. Tie en la Universitato de Reĝo Jan Kazimierz ŝi lekciis arthistorion. Du jarojn poste ŝi, kiel la unua Polino, habilitiĝis pri la arthistorio. La feliĉan vivon ĉesigis la Dua Mondmilito kaj la invado de Lvovo fare de Ruĝa Armeanoj en la 22 de septembro 1939. La 42-jaraĝa tiam profesorino Karolina Lanskoronski ne uzis la doniĝintan okazon evakui sin, sed tuj aliĝis al la konspira Lvova filio de la Asocio de Armita Batalo. En majo 1940 ŝi forveturis al Krakovo, troviĝanta sub la germana okupacio, tie daŭrigante la konspiran laboron por la krakova filio de la asocio, engaĝiĝante samtempe en la agadon de la Ruĝa Kruco. Al ŝiaj taskoj apartenis poste ankaŭ la zorgo pri polaj malliberigitoj en la tuta ĝenerala gubernio, establita de germanoj sur la polaj teritorioj. Kiam germanoj konkeris la orientajn randregionojn de Pollando, ŝi estis redelegita al Lvov kaj Stanisławów. En majo 1942 si estis arestita, dum sia pri auscultado la comandanto de Gestapo, Hans Krüger, estis tiom nervosita pro sia resista sinteno kaj manifestado de poleco, che en furioso li confessis la elmurdon de 25 professori de altlerneioi de Lvovo en julio 1941. Tiel Carolina Lanskoronski excis pricitiu crimo, farigiante gia testanto. Dank alla interveno della itala regia familio ce Himmler si evitis la verdictitan mortopunon. Comence si estis directita al Berlino, sed en januaro 1943 si trafis alla germana concentrejo en Ravensbrück, kie si vicevis la numeron 16.076. Octagoin si pasigis en obscurejo, en kiu ciutage, laus jej rememoroj, si nutris sin per rememorei imagitei visitoi en po unu el la famai europai muzeoi. En Ravensbrück Carolina Lanskoronski farigis attestanto de multe executoi cae medicine experimentoi, sed unuavice si rapidis helpi morale al cun maliberigitinoi, inaugurinte lectioin pri historio cae art historio. Unu monaton antau la milit fino dank alla cloporoi de la presidanto de la Internazia Ruĝa Kruco si estis liberigita, kiel la unua Polino, en la grupo de 229 francinoi. Postmilite, pro sia aristokrata origino, profesorino Carolina Lanskoronski ne povis reveni al komunista Pollando. Si eklogis en Italio, kie laŭ peto de generalo Anders si organizis studojn por ĉirkaŭ 1300 eksaj soldatoj de la dua korpuso. Dank al siaj klopodoj ili povis studi en Romo, Bologno, Torino. Similan helpon si donis al eksaj polaj soldatoj en Skotlando kaj Britio. Autunne 1945 kun pastro Valerian Meisztenowicz kaj kelkaj polaj sciencistoj si establis en Romo polan historian instituton. Si rezignis pri sia sciencista kariero, elektinte la postenon de profesoro en la Pola Universitato en Elmigrejo, koncentriĝante pri la historio de Pollando en la establita de si instituto. En tiu periodo si creis monumentecan 76 voluman eldon serion pri fontoi alla historio de Pollando. La materialoi devenis el exterlande bibliotecoi cae archiveioi, interalie el la malnova archiveio de la Teutona Ordeno en Krulevitz, la nuna Kaliningrado, la regia archivo en Danlando, la italei, hispanei cae portugalei archivoi. Sien laboron helpis sia fluarego de la classicae greco cae latino, de la angla, franca, itala, germana cae pola lingvoi. En 1967 Carolina Lanskoronski establis en Svislando fondajon de Lanskoronski familio. Gi finance helpis jen al sia pola historia instituto, jen alla pola biblioteco en Parizo, jen alla universitatei biblioteco en Pollando. Dank al si pole sciencistoi povis akiri eksterlanden stipendioin. En 1994 profesorino Carolina Lanskoronski donatis alla regiae casteloi en Krakovo kaj en Varsovio tolajoin en la familia collecto. Al Wawel trafis pli ol 500 exponajoi, inclusive 82 pentrajoin de la Itala Gotico cae Renesanso, pli ol 200 desegnajoi cae 69 leteroi de pola pentristo, amico de la familio Jacek Malczewski. 37 bildoin ricevis la regia castello en Varsovio, inclusive de 2 tolajoi de Rembrandt, crome historiaen mebloin, valoraen archivajoin cae familiaen memorajoin. Antau 20 jaroi en ambau muzeoi estis expozicie presentitei siai donatoi. La regia castello en Varsovio en la centa nascic datreveno de profesorino Carolina Lanskoronski funkcigis novan segmenton de la konstanta ekspozicio en la dua etaĝo de la norda alo, kiu prezentas la plej valorajn objektojn de la familia trezoro, de profesorino Lanskoroński. Si mortis san herede en 2002, havante 104 jaroin, cae tiel finante la existon de la elstara pola Lanskoroński familio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La januara bulteno de la Amsterdama Katedro informas inter alie ke profesoro Frederico Gobbo, estranta la Katedron de Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo, gainis la Sejongan premion 2003 pro faka artikolo publikigita en Journal of Universal Language en septembro 2003. La premion aliuĝas Sejonga Universitato Seulo, kiu eldonas la anglalingvan ĵurnalon, kie aperas inter alie fakaj artikoloj pri interlingvistikaj temoj. La premiita artikolo prezentas la rezultojn de esploro pri akiro de fundamentaj lingvistikaj konceptoj en bazlernejo per enklasa inventado de sekreta planlingvo. La sekretan planlingvon oni inventis prenante kiel modelon la markuskan, planlingvon de la juna Alessandro Bausani. Laula datumoi ricoltitai en la Montessori metoda baslerneo en Milano, fare de la locai instruistoi, kiui partoprenis la esploron, la nivelo en la itala kai en la angla de la lerneianoi draste altigis post 6 monatoi, ec de la inventado de la secreta planlingvo, kiu estis farita en la klaso kvazaŭ ludo. Profesoro Gobbo nun planas plilarĝigi la esploradon per kunlaboro kun Asocio Montessori Internacia, kies sidejo estas en Amsterdamo. Laula informo de Laszlo Silvasi, ekde la 17 de januaro 2015, dum 4 semajnoj 2140 fojojn audiĝis la 11-sekunda radioreklamo pri Esperanto en 34 hungaraj radiostacioj. Temis pri ripeto de la pasintjara reklamkampanjo en lokaj radiostacioj. Gia sumigita el sendo tempo egalis al 392 minutoi, alivorte 6.5 horoin. La radiostacialisto estis compilita tiel, che la campanion partoprenu cefe malgrandai locai stacioi, kiui atingas personoin interesigiantain pri loca socia vivo en negrandai urboi kai urbetoi, kie la reklama bruo de amas komunikiloi estas malpli intensa. La reklam mesaĝo en la hungara lingvo signifis: por havi lingvo ekzamenon aŭ krom poentojn por la universitata en ira ekzameno, plej rapide oni povas lerni la lingvon Esperanto. Provu ankaŭ vi la interretan kurson pri Esperanto. Ĝi estas konsultebla per la retadreso de esperanto.hu.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Bonvenon, gesignoroi, en nia hodiaua ce microfona rencontigio, en ciu iom tradizie, sed ciam cun nova emozio, ni danke confirmas viein reagoin, Facebook profilein shatosignoin, informoin pri la disconigado de niei elsendoi au unuopai programeroi, ancau mellongain commentoin. Cortusa commento venis de Carlos Spinola el Hispanio. Cara Barbara cae te amo de Pola Retradio, ni legas. Mi gratulas al vi pro la iam pli ol quartcent elsendoi, cae desiras longan dauradon. Mi daure auscultas ciuin viein elsendoin plurfoie, ciui accompanas min en miei promenadoi cae sport tempo. Ausculti viein vocioin, iam familiein por mi, esas cutimo ne forgesebla. Ili multe instruas pri Pollando kaj ties lokoj, pri elstaraj mondaj kaj sciencaj novaĵoj, pri homoj de la movado de tre diversaj fakoj kaj tiel plu. Mi dankas al vi pro via granda laboro kaj gratulas al vi pro la rimarkinda kvalito de viaj elsendoj kaj ilia alta kaj lingva nivelo. Fino della citajo, cara Carlo, el corandancon pro via messaggio confirmanta che niei clopodoi offerti giuste tian program teman combinon trovas vian placion cae espereblam caude aliei gauscultantui. Viai vortoi restas por ni voimontrilo en ciutaga laboro, el corandancon ancora foie. Carlo, rilaticis in generale al niei elsendoi, alla vortoi da Susamoignos sititei pastinsemaine pri literaturei programeroi rilatigis sin interalie Paolo Sergio Viana el Brasilo. Cun plesuro mi auscultis la dirajoin della eminenta Muignos, talentulo en nia moderna literatura campo. Prade li laudis l'elsendon de literaturajoi per la Pola Retradio. Anco al mi placas auscultis pecoin el Kvovadis. Tiam nia Brasile auscultanto, cae Petro Schible el Francio scribis inter alie. Mi attenta auscultis la lasta nel sendon, en ciu Susamoigno sugestis plia intrucoin por attentii unain auscultantoin. Vere mi shatas traducistinon ciel nian caran Lidia por reteni la plei unain al sia vercaro. Dankon pro viei vortoi, Petro, cae pro la esprimita gioio secvi episodoin fragmentoin de Quo Vadis. Des pli malgioinga estis via alia messaggio che la elsendon en quiu audigis la lauvica fragmento de la romano vi ne povis giui protio che la voto estis hakita cae vi petas precisan respondon. No, mi sole povas diri che mi attente rauscultis la tutan elsendon cae menciitan de vi misson effecton mi ne constatis. Eble provu ancora ufoie, eble tiam la problemoi ne aperos. Cetere la elsendo gainis relative multen shatosignoin en niei Facebookai profiloi, cai ne niu mencis la son problemoin. Aliflanke tre placis al ni la reago de Teresia Turani, kiu confessis che si nun legas la libron cium donatis al si amico, cae tiun confesson accompanas la covrila foto de Quo Vadis en Esperanto, cae mi sole bedauras cun Ronald Schindler, che ec se li havas la romanon, tiun estas en la Esperanto-versio. Proximigiante alla fino, denia letterquesta rencontigio, mi ne forgesu core danki pro la sponsora subeteno, ciu venis en januaro subteno de nia laboro kaj funkciado al Alain Chalm el Francio. El koran dankon, Alain, pro via sponsora memoro.
Nun pli fortiĝas vent, venas la foria moment, sed iam ni revidos nin, ne eviteblas la kuna vivtesti. La birdo estos la curier, cantanta prisentoi cun sincer, pri via vivo ce haven, gis mia heim reven.
Adiao.
Mi esperas che ci tiu canto jen forira moment de Capriol, kiun ni audis fragmente, che tiu ci fragmento placas al alaun kai al ciui niei ceterei auscultantoi, sed tiu forira momento venis ancau en nia letterchesto, en la nomo de la tuta redakcia skipo, adiavas vin gesignoroi Barbara, invitante por la plei proxima marda esperanto el sendo. Anticipe dancante pro viei ragoi gesignoroi cae sponsorei donatoi ce nia UEA. Conto vas strecoton. Gis la baldava raudo.